Хоч картоплинний сік і скінчився, здоров'я тих двох хворих, що ним лікувалися, помітно стало поліпшуватись. Решті ж, одначе, робилося дедалі гірше. Четвертого ранку поховали ще три спотворені хворобою трупи. Витримавши це випробування, Куцей заявив Смокові: «Ти вже спробував по-своєму, тепер моя черга». І він подався просто до Вентвортової хатини. Що там відбулося, він потім не розповідав. Але коли він вийшов звідти, на кулаках у нього були садна й подряпини, а Вентворт потім довго ще ходив з розквашеним обличчям, і голова його якось боком сиділа на скривленій і негнучкій тепер шиї. Чому він це завдячував, було ясно. На шиї у Вентворта чорніли відбитки пальців, чотири синці з одного боку, бурлака і один з другого. Далі Смок з Куцем вдерлися до Вентвортової хатини. Його самого викинули на сніг, а всередині все поперевертали догори дном. Пришкандибала Лора Сіблі і теж заходилася гарячково шукати. «Тобі нічого не дістанеться, бабко, навіть якщо ми цілу тонну знайдемо», – запевнив її Куцей. Але всім трьом судилося однакове розчарування. Вони навіть долівку перекопали і все ж таки нічого не знайшли. «Я за те, щоб підсмажувати його на повільному вогні, аж доки не заговорить», – на повному серйозі запропонував Куцей. Смок неохоче похитав головою. «Але ж це вбивство», – не вгавав Куцей. «Він просто вбиває цих недотеп. Усе одно, що сокирою голови їм стинає, тільки ще гірше». Минув ще один день. Тепер Смок і Куцей не спускали Вентворта з ока. Кілька разів, коли він виходив з себерком по воду до струмка, вони ніби ненароком підступали до його хатини, і щоразу він кидався назад, так і не набравши води. «Картоплю сховано десь у нього в хатині», – сказав Куцей. «Це ясно, як божий день. Але де саме? Ми ж усе перетрусили». Він підвівся і надів рукавиці. «Та я таки її знайду, навіть як доведеться всю його кляту хатину по колоді розібрати». Він глянув на Смока, але той, задуманий над чимось, навіть і не чув його. «Що на тебе найшло?» – сердито запитав Куцей. «Чи не цингалибонь?»
«Просто я намагаюся щось пригадати, Куцей».
«Що саме?»
«Втім, той річ, що не знаю, але щось дуже важливе, ось тільки пригадати б».
«Дивись, Смоку, не сунься з глузду», – стурбовано сказав Куцей. «Бо що я робитиму без тебе? Дай своїй голові перепочинок. Ходімо краще зі мною, розтягнемо вдвох ту халупу. Я б її підпалив, та боюся, щоб барабоне спечеться».
«Отож бо і є», –
схопився на рівні ноги Смок. «Саме це я й хотів згадати. Де той бідон з гасом? Я йду з тобою, Куцей. Картопля наша».
«А що ти надумав?»
«Побачиш», – загадково сказав Смок.
«Я завжди казав тобі, Куцей, що кепсько, коли людина не знається на художній літературі. Це бо навіть на клондайку може стати в пригоді.
Про те, що ми з тобою зараз зробимо, я ще малим хлопцем вичитав в одній книжці. Тепер побачиш, усе піде як пописаному. Айда». Через кілька хвилин вони підкралися до хатини Еймоса Вентворта, освітлюваної лише зеленуватим північним сяйвом. Обережно і безшелесно вони облили гасом колоддя стін, а надто ще двері та віконну раму, відтак черкнули сірником, і полум'я шугнуло вгору. Смок з Куцем відійшли в затінок і причаїлися. Вентворт вискочив з хатини, дико вирячився на вогонь і кинувся назад. Не минуло й хвилини, як він з'явився знову, цього разу ступаючи повільно, згинаючись під вагою великого
мішка. Щодо вмісту мішка, помилитись було неможливо. Смок і Куций накинулися на Вентворта, мов зголоднілі вовки. І водночас один загилив з правого боку, а другий з лівого. Той осів на землю, придавлений мішком, що його смок для певності швидко мацнув, і, обхопивши руками смокові коліна, задер до нього пополотніле обличчя.
«Залиште мені десяток!»
– заверещав він.
«Один десяток! Решту забирайте! Хоч півдесятка!»